Genesis. Nun principio creou Deus a música e o baile. Agora ben, resultaba que a música se atopaba sen forma deserta e había escuridade sobre a superficie da profundidade das ondas. E a forza activa do baile movíase dun lado a outro sobre a superficie das rúas. Deus otorgoulle a un discípulo seu o poder de misturar os ritmos e os sons coas súas mans. Entón, Deus entregoulle o seu discípulo a Santísima Mesa, os santos platos e os divinos samples, e pasou a chamarlle San DJ. E Deus procedeu a dicir: chegue a ver hip-hop. Entón, chegou a ver hip-hop. Despois diso, Deus viu que o hip-hop era de puta madre e comezou a chamar a música rap. Pero o baile chamou no break e chegou a ver graffiti e chegou a ver DJs un día primeiro. E Deus pasou a dicir: chegue a ver unha expansión. E houve unha expansión. Dende o subterráneo ata a superficie, comezando polas cidades e chegando a todos os rincóns da terra. Deus estaba satisfeito, pero pasado un longo tempo, a ideoloxía do hip-hop foi malinterpretada pola xente, facendo que un movemento creado para unir cumplir a función contraria entre os seus membros, separalos entre sí. O hip-hop estaba convertíndose nunha competición, incluso nun enfrontamento agresivo e ás veces violento entre crews, entre os seus respectivos integrantes. Isto fixo que a ira medrara en Deus dun xeito tal que o levou a crear unha crew no seu nome, co obxectivo de predicar a verdadeira doctrina da súa creación. E 4 foron os elexidos para formar a crew, enviados por Deus a un recóndito pobo perdido nunha lonxana terra chamada nalgún tempo Galaequia. O irmán Jamascua. Irmán Soca. O irmán Mon. E o irmán García. Foron selles entregados os santos micros. Pisaron chan na terra dun pobo chamado Ordes e dende alí estenderon a palabra de Deus en forma de rap, graffiti, break e beatbox. Nacerá a Dios que se...